Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, ika-30 ng Agosto taong 2021. Pamala ang federal, pinipuwersa ang muling pagbukas ng Australia ayon sa National COVID-19 Plan. Mga suicide bombers sa Afghanistan patay sa isang airstrike ayon sa militar ng Amerika. At sa Pilipinas, 4.9 magnitude earthquake yumanig sa Agusan del Sur. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, pinipuwersa ng pamahalaang federal na matuloy ang National COVID-19 Recovery Plan kasunod ng mga pangamba na magdulot ng malubhang problema sa pangmental ng kalusugan ang patuloy na mga lockdown. Layunin ng pambansang plano na magsimulang magpaluwag ng mga restriksyon kapag naabot na ang 70-80% vaccination rate. Sa pinakabagong resulta, 57% na sa mga may edad 16 pataas ang nakapagpaturok ng unang dose ng COVID vaccine, habang 34% naman ang fully vaccinated. Samantala, nababahala pa rin si Western Australian Premier Mark McGowan dahil patuloy na nakakapagtala ang ibang mga estado ng mga mataas na bilang ng kaso. Buwelta ni Deputy Prime Minister Barnaby Joyce sa panayam sa Channel 7, kinakailangang magbukas ang WA upang tumakbo ang ekonomiya.
And I understand that, you know, Premier McGowan at this stage is saying, well, we don't have COVID here, but ultimately Western Australia has become part of the globe again, has become part of the nation again. And Section 92 of the Constitution is quite clear. Trade, commerce and exchange of people between borders, it's quite clear that that's supposed to be open and free since Federation. When the rest of the nation is heading towards 70% vaccination, we're going to have to be reasonable. We're going to have to learn to live with COVID.
Sa ibang ulat, sinabi ng militar ng Estados Unidos na pinasawag ng drone ang isang sasakyan na may sakay ng mga multiple suicide bombers mula sa Islamic State affiliate ng Afghanistan bago pa man ito makatarget o sana sa mga maglilikas sa Kabul International Airport. Walang sapat na detalye ukol sa insidente at kung konektado ba ito sa isang rocket attack sa northwest ng paliparan kung saan isang bata ang nasawi. Ayon sa puwersa ng Taliban, magkahiwalay ang insidente. Ang airstrike ay nangyari kasabay ng paglikas ng libo-libong evacuees sa Kabul Airport simula nang sinakop ng Taliban ang bansa. Nangako naman si President Joe Biden na tutupad sa August 31 withdrawal date. Sa Pilipinas naman, isang 4.9 magnitude earthquake ang yumanig sa Agusan del Sur Linggo ng gabi ayon sa ulat ng FEVOLX. Epicenter ng lindol ang bayan ng Santa Josefa sa Agusan del Sur Province, Mindanao. Intensity 4 naman ang naramdaman sa Rosario, Agusan del Sur, Intensity 3 sa bayan ng Mawab at Compostela, Davao del Norte, at Intensity 1 sa bayan ng Maco, Davao del Norte. Wala pang pahayag ang FEVOLX ukol sa danyos ng lindol. Para sa mga karagdagang ulat, sinabi ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian na may mga kalayaang makakamta ng mga fully vaccinated na residente ng New South Wales kapag pumalo na sa 70% ang antas ng vaccination. Nasa goal ang estado sa target nitong 70% vaccination rate sa Oktubre at nangako ang estado na maglilift ng mga restriksyon para sa mga tao sa kabila ng mga may tatalang daily numbers. Pumalo sa 1,218 ang kasong naitala ng New South Wales kahapon at 6 katao na nasa edad 70s at 80s ang nasawi mula sa virus. 4 sa mga nasawi ang bakunado at 2 ang bakunado ng isang dose. Sa Queensland naman, hinarang ng mga truck drivers ang isang pangunahing highway sa pagitan ng Gold Coast at Brisbane para magprotesta sa kanilang kalayaan. Hinarang ng 2 malaking truck ang M1 sa Reedy Creek, South Brisbane at nagtipon din ang maraming tao. Sigaw ng mga drivers na tapusin ang lockdown at border closure at ang kalayaang makapili kung magpapabakuna o hindi laban sa COVID-19. Malaya namang sumama sa mga pulis ang nag-organisa ng protesta. Sa ibang ulat, bumagsak ang suporta para sa koalisyon ayon sa pinakabagong news poll ng The Australian. Bumaba ng 3 puntos ang primary vote ng Partido Liberal na ngayon ay 36%, habang tumaas naman sa 40% ang Partido Labor. Nanguna si Scott Morrison laban kay Anthony Albanese bilang preferred prime minister. Ito ang pinakamababang primary vote ng koalisyon simula Marso 2019 at pinakamataas ng Labor simula 2018. Sinasabing ang pagbaba ng puntos ay konektado sa mga pagtaas ng COVID-19 at mga sunod-sunod na lockdown. Sa Afghanistan naman, nababahala ang libo-libong international citizens at Afghans na hindi makaalis ng Afghanistan sa gitna ng pagtatapos ng mga evacuation sa Kabul. Nakahanda na ang Taliban sa pagkontrola ng Kabul International Airport at sinabing iaanunsyo nila ang kanilang gobyerno makalipas ang ilang araw. Samantala, pinuri naman ni British Prime Minister Boris Johnson ang paglikas ng 15,000 katao at sinabing patuloy silang tutulong sa pag-evacuate ng mga naiwan.
If the new regime in Kabul wants diplomatic recognition or to unlock the billions that are currently frozen, they will have to ensure safe passage for those who wish to leave the country, to respect the rights of women and girls, to prevent Afghanistan from again becoming an incubator for global terror, because that would be disastrous for Afghanistan.
Kaugnay nito, nanawagan ng koalisyon ng mga religious groups sa pamahalang Australia na taasan ang bilang ng mga tinatanggap na Afghan refugees sa 20,000. Sa ilalim ng humanitarian program ng Australia, 3,000 refugees lamang mula Afghanistan ang pinangako ng pamahalaan. Kabilang sa mga simbahan at organisasyong nanawagan at naglunsad ng kampanya na Christians United for Afghanistan, ang Sydney Anglicans, the Uniting Church in Australia, and the Australian Christian Lobby. Sinabi ni Reverend Tim Costello, dapat magresponde sa krisis ang Australia.
With the Australian evacuation now finished, there has been this moral nagging question, what's our responsibility having been a participant in the military campaign for 20 years? And right across the breadth of the Christian church, and Christian church is divided by left, right, divisions like any other group, there's been unprecedented unity.
At para naman sa sports, sa Paralympic Games, sa larangan ng swimming, umabante mula bronze to silver ang Australia sa women's 4x100m freestyle relay final matapos ma-disqualify ang koponan ng US at UK. Nakuha naman ni Madison De Rosario ang gold medal sa 800m track habang nakuha ni Isis Holt ang kanyang pangalawang silver sa 200m. Nakapwesto sa pangwalong pwesto ang Australia sa medal tally kung saan hawak nila ang 8 gold, 15 silver at 13 bronze. Abangan naman ngayong araw ang pagsubok ng Australia na makuha ang 2 gold medals sa larong tennis. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 49.90 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36.10 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 72 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Lunes sa Perth ay may panakanakang pag-ulan, 19 degrees. Sa Adelaide, maulap 20. Maulap din sa Melbourne, 18 degrees. Ganun din sa Hobart, 17. Ganun din sa Canberra, 15 degrees. Sa Wollongong, Sydney, Newcastle, maaraw 21 degrees. Sa Brisbane, maaraw din, 28 sa Cairns, uulan 29. Darwin, maaraw. At sa Maynila, maulap 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito para sa SBS Filipino. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.